I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg og har nå beveget meg inn I en kjempekoselig leilighet høyt oppe I etasjen, eller litt høyt oppe I etasjen. Jeg ser høye bygninger ut av vinduet her. Vi har diskutert oss frem til at vi tror jeg, I Chinatown. Noen kaller det Nolita, men vi I hvert fall på Manhattan, New York, og jeg hjemme hos en dame som tar utrolig bra bilder. Og så har jeg en idé om at hun av og til setter seg litt I fare når hun tar disse bildene. Nå ser jeg du tenker da. Nora Såsnik, hei!
Hei!
Du, det sant det med at du av og til gjør skumle ting for å ta gode bilder?
Ja, altså siste oppdrag jeg var på var krig, altså Ukraina. Sammen med reporter Emily Svensson for Aftonbladet. Så det absolutt å sette seg I fare, men... Jeg vil likevel si at jeg har en helt annen form for sikkerheten det sivile har, og jeg setter sikkerhet veldig høyt når jeg tar bilder. Jeg går ikke ut for å sette meg selv I fare, jeg går ut for jeg synes det viktig, og jeg mener at de historiene skal bli fortalt.
Vi skal snart mye til Ukraina. Jeg veldig spent på den turen du hadde der for noen uker siden. La oss begynne her I leiligheten din, for det som morsomt nå, nå sitter jeg med et sånt. Gammelt, kjempefint kjøkkenbord, du vet sånn som du heldig hvis du finner på loppemarked
yes.
Og så fire fantastiske danske historier, og har du akkurat gjort et kupp, fortell
ja, om det. Og du så lykkelig så bordet, vi la det på Instagram og spurte noen I gavebord møbler så vi fikk bordet gratis av en venninne under covid som skulle flytte stolene har jeg sett etter kjempelenge så jeg bor med en indisk venninne så hun har hentet litt ting fra India eller har litt norsk eller skandinavisk vibbe, men de her stolene egentlig kjempedyre. Så jeg har vært på Marketplace I kanskje 6 måneder og sett etter sånne stoler. Endelig så fant vi det til en OK-pris. Så løp vi deep in Queens når jeg tok T-banen ut en time og trodde ikke det kom til å skje. Vi var sånn, det her kommer ikke til å skje, det kommer ikke til å skje. Og så klarte jeg på det.
Jeg føler det litt sånn typisk sånn New York-historie.
Ja, 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 ja.
Både det at vi sitter nå på danske designmøbler
ja, 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 ja.
I et hus I Chinatown. Da jeg gikk opp trappene her, så kjente jeg duften av røkelse. Det var kinesiske ja, ja, ja. Skilt på de fleste dørene. Ja, ja, ja. Og så har du da litt sånn indisk interiør på grunn av venninna di.
Ja, ja, ja.
Hvor viktig det for deg å være her I denne byen?
Godt spørsmål. Jeg dro ikke hit fordi det var New York. Jeg dro hit fordi jeg fikk en plass på en skole som som var ens beste for fotografi, og det var det jeg ville. Jeg ville bli fotograf. Men nå dette hjemmet mitt, og det å ha et hjem viktig. Men det New York som spesifikt by ikke sånn kjempeviktig for meg eller min identitet.
Skolen du gikk på her, hvorfor var det viktig for deg å komme dit da, siden det var den som dro deg hit?
Ja. Nei, jeg har jo visst om den før jeg dro hit. Det regnet som den beste skolen, og jeg ville bli flink. Og det veldig... Det en kompetitiv bransje. Det viktig å lære av de beste for å bli bedre. Og, så jeg prøvde, og så kom jeg dit.
Ja, det viktig å være flink, sier du. Du jo da, jeg lover ikke å si sånn, du er så ung, jeg bare 26 år. Og når jeg liksom har sett på... hvor du har hatt bildene dine, politikken, Aftonbladet jobber du mye for, Reuters, og sånn NRK har du hatt, ikke sant? Det overalt, og forsider og svære, uttrykksfulle bilder. Hvordan har du klart å bli så flink?
Åh, det hyggelig sagt, tusen takk. Ja, jeg tror det har vært viktig å ha mål hele tiden. Jeg hadde lyst til å komme på den skolen. Den skolen ga meg også muligheter som ventet at jeg fikk jobbe for Reuter, for de som også betalte for utdanningen min.
Mm-hmm.
Så det har vel vært å skape tydelige mål langs veien og jobbe for det.
Mm-hmm.
Og hele tiden snakke med kollegaer, hvordan de har klart det. Så det jo ikke en vei jeg har gått alene. Det andre som har gjort det før, og det å lære av hverandre og mm-hmm. få inspirasjon. Men så har det, ja, hva skal man si? Jeg vet ikke. Det vanskelig å...
Nei, jeg vet det vanskelig å fortelle selv hvorfor du så flink. Kan ikke du bare ta mikrofonen ditt litt høyere opp? Jeg synes jeg så opptatt av at de som hører på skal høre stemmen din ordentlig bra. Og jeg tenker,
så hører man den der?
Ja da, ja, og det så bra. Fordi jeg tenker, når man fotograf, det jo selvfølgelig mye teknikk, sant? At du skal kunne teknikken din godt og sånn. Men når du ute, så tenker jeg det handler jo også om, og det kan jeg kjenne meg igjen I, trygghet.
Mm.
Altså det du begynner å tvile på deg selv,
mm.
det går ikke.
Mm.
Hvor mye jobber du med det?
Jeg vil si det når jeg I felt, det 100% av jobben. Jeg ikke en teknisk fotograf. Jeg tror den største fordelen, og eventuelt ulempen jeg har som fotograf, å være ung kvinne. Jeg opplever så mye mindre truende. Og vi som kvinner bærer ofte med en sånn øre av at folk forventer at vi skal være empatiske, at vi skal være imøtekommende, at vi skal være hyggelige. Så en veldig stor del av jobben min handler om å være et medmenneske, og se og oppleve og forstå. Så ja, det er jobben da.
Mm. Og du kommer jo da også veldig tett på mennesker.
Mm.
Kanskje nettopp fordi du kvinne.
Mm.
Men du I situasjoner... hvor det motsatt tilfelle hvor du ikke slipper inn på fordi du ikke en mann på 52
nå oppsøker ikke jeg så veldig mange av de historiene hvor det hadde vært mer relevant å være en gammel mann men jeg opplever ofte at folk tror jeg på skoleprosjekt fordi jeg har en ung personlighet og utseende men jeg ser på det som egentlig en fordel for igjen det bryter ned denne barrieren om at jeg skummel Mm. Jeg kommer ikke som en stor person med kamera opp I ansiktet til mennesker. Jeg tror jeg har en fordel med at folk lettere blir bekvem og går inn I sitt naturlige jeg, da, selv om jeg tydelig til stede.
Mm.
Og det også de sakene jeg oppsøker. Jeg vil komme tett inn på mennesker. Jeg ikke opptatt av liksom, bilen som brenner. Jeg mer opptatt av menneskene rundt.
Ja.
Hvordan det? Det det jeg opplever som relaterbart, og det det jeg lærer av
mm.
og blir inspirert av selv.
Og det nå det passer bra å gå tilbake til Ukraina, for som sagt så var du der for bare noen uker siden. Du jobber mye tospann med Emilie Svensson.
Mm, Emilie
Svensson.
Mm.
Emilie Svensson,
mm.
Som jobber for Aftonbladet.
Mm.
Og dere var blant andre ting dere gjorde I Kiev, så var dere da på en fødeklinikk som da flyttet under jorden, altså nærmest nede I noen sånne katakomber, mm. og var der et døgn.
Mm, en natt.
Mm. Ja, en natt på fødeklinikken.
Mm.
Det sikkert flere som hører på som har sett de bildene allerede, hvis ikke så må dere oppsøke de nå. Kan ikke du si hvordan du opplevde de timene du var der?
Ja, så vi kom dit før de flyttet ned, så klokken 7 på kvelden så flyttet fødestuen ned I undergrunnen for å beskytte dem mot bomber. Vinduene var dekket til slik at ikke lys kunne komme. Derav var det vanskeligere for russerne å treffe de som mål. Så mens bomben gikk av utenfor, så fødet kvinner I denne undergrunnen. Og det det som deilig med foto, at man trenger ikke å sette ord på det. Man kan uttrykke det gjennom et menneske, en følelse, en situasjon. Men det jo selvfølgelig en situasjon jeg ikke... tror jeg noen kommer til å glemme. Jeg har aldri fødet selv, men å være under en sånn form for stress. Vi snakket med en kvinne som var en måned til termin da krigen brøt ut, og mannen hennes sa, la oss dra, la oss flykte. Og så sier hun, nei, det for sent. Hvis jeg må føde mens vi flykter, det jeg alt for redd for. Mm. Vi må bli og vente. Og denne angsten, denne stressen kjente man på I korridorene. Barn som gråter, mødre som prøver å passe på, fedre som også der. Og det også vite at disse mennene kan ikke dra. Menn mellom 18 til 60 kan ikke forlate landet. Hva skal de gjøre? Og det å få være I gangen og gå der ga meg et perspektiv da. Og spesielt sikkert da lettere å komme så tett på som vi klarte som unge kvinner, det å Det bilder av kvinner som breastfeed, hva det på norsk?
Ammer.
Ammer, ja. Som ammer, og at de ikke opplever det som problematisk eller for ømt, nok mye fordi vi to kvinner selv, som i fremtiden selv skal være I denne situasjonen. Så ja, ja. Nei, det nok den historien fra Ukraina som jeg mest stolt over, som vi gjorde.
Ja, det skjønner jeg at du stolt av, for det utrolig sterke bilder. Og jeg tenker også at det at dere der og så tett på en sånn type, og jeg hater å si et kvinnelig historie, da. Det jo et kvinnelig perspektiv,
Absolutt.
Som kanskje ikke hadde blitt fortalt, nettopp fordi, jeg vet ikke, en mann ikke ville kommet så tett på, eller kanskje ikke engang ville tenkt på den historien, og derfor så tenker jeg at det jo viktig for, ja, for demokratiet da, for å bruke litt store ord det synes jeg man skal, I hvert fall når man snakker om Ukraina at også de historiene blir fortalt samtidig så, uten at jeg har noe tall på dette men du opplever det kanskje så har jeg på følelsen at det ikke så mange kvinnelige fotografer og utenrikskorrespondenter som det menn eller hvordan, hva din opplevelse av det?
Ja, Sånn det, altså, ja, jeg har ikke noen tall på det heller, Nei. Men for eksempel I konteksten av Ukraina og krig, så det mye færre kvinnelige fotografer, blant annet den siste tiden, så det trend at man lager lister på sosiale medier over kvinnelige fotografer som har dekket konflikten, fordi mange mener at det en mangel på det. Men jeg har ikke noen tall. Hvis man skal snakke om I New York, så det heller ikke mange kvinnelige skandinaviske nyhetsfotografer. Jeg vet faktisk ikke om noen. Og sånn tror jeg kjenner altså, historisk sett så har det vært et mannlig yrke absolutt og det ser man jo I norske aviser I forhold til fast ansatte ja.
Tenker du det viktig at det blir flere?
Jeg tenker det viktig å ha representasjon og både I det du produserer og I hvem du så jeg synes det viktig å ha en balanse ikke bare menn og kvinner men med minoritetsbakgrunn etc. Men jeg føler at vi beveger oss I den retningen. Jeg har aldri følt meg diskriminert som kvinne I noen som helst kontekst av redaktører.
Jeg tenkte på... jeg startet jo denne praten med å si at du satt deg selv I fare, eller jeg stilte spørsmålet, men I denne, på denne fødeklinikken for eksempel I Kiev, hvor redd var du der?
Der var jeg virkelig ikke redd. Ja, spør hvorfor. Det noe med at liv, fødsel, opplevdes da som det motsatte, eller det det motsatte av død. Det håp. Og det så jeg altså på disse kvinnene. De skulle kjempe, det var ingen som hadde gitt opp der. De var mye sterkere enn jeg noen gang hadde sett et annet menneske. Så der følte jeg at, at de hjalp meg med å bli sterkere. Så der følte jeg meg faktisk ikke redd. I det hele tatt til at det var I en kjeller, som så å si kunne regne som et bomberom, var bygd til å være det. Så ja, det var... Ja. Nei, der var jeg ikke redd.
Har du vært redd da?
Ja, det har jeg mange ganger I livet. Altså, jeg ikke en type sånn tøff person. Jeg en sensitiv person som lett blir berørt. Så absolutt har jeg vært redd, ja.
Hva, kan du huske en situasjon hvor du har...
Situasjonen hvor jeg har vært redd? Jeg tror en situasjon I mitt eget liv som jeg har vært ordentlig redd var da mamma fikk kreft for eksempel jeg tror når ting blir nært så det ja, da kjenner man på virkelig frykt det å ha muligheten til å miste noe man glad I og så det den plutselige frykten av ja, for eksempel en bombe eller når du løper ned I bomberommet sånne ting men det går over og du får nesten en sånn mestringsfølelse av at du klarte det det en sånn adrenalin av at man kom seg ut av det ja.
Må du debriefe etterpå da? Altså når du har vært I en sånn tenker jeg på jobbsammenheng da hi here's my roommate thanks for having me I love the apartment. It's so very international. The Danish chairs and the Indian interior.
Yeah,
so.
Very proud of the chairs.
Oh, yes. I saw them on Instagram, so that was the first I commented on.
Everybody knows.
Yes. We know.
Do you want tea, coffee, anything?
No, she already asked me. Thank you so much. I'm good.
Of course,
thank you.
Of course.
Yes.
Enjoy.
Thank you. Ja, må du debriefe da? Altså enten med samboeren din her eller med den du jobber sammen med?
Ja, så vi, jeg og Emily snakket mye sammen I til at vi reiste til Stockholm etter oppholdet vårt I Ukraina var der I 2 dager og snakket med redaksjonen men det kjempeviktig å ha et nettverk rundt seg man kan snakke åpent om med, mente jeg for eksempel Roshni har vært helt fantastisk Jeg husker, jeg ble ganske syk på flyturen fra Stockholm hit, at jeg flyr alt for mye. Og jeg ble aldri syk. Jeg kan ikke huske at jeg ble syk for den turen her. Jeg ble ganske dårlig, for det noe med at endelig kan man virkelig slappe av.
Ja.
Og hun kom ned, hentet koffertene mine, hadde ryddet rommet mitt, hadde satt blomster ved vinduet. Og det betyr så utrolig mye, da. Så, ja.
Mm. Men du, mamman din, som du var redd for å miste, hvordan gikk det med henne?
Ja, det gikk bra. Hun kreftfri, og dette jo et par år siden.
Ja.
Så ja. Men jeg tror det det nærmeste jeg har kjent på, sånn ordentlig frykt da.
Mm.
Jeg tror med en gang det handler om andre enn en selv, det kjenner du sikkert på som mor,
mm.
Så det på et helt annet nivå av redsel da.
Mm. Ja, det kan jeg virkelig kjenne meg igjen I. Og jeg har jo også da sett mammaen din, for at, du har jo også fotografert mammaen og pappaen din.
Ja. Det veldig sant.
I liksom koronaportretter, det var jo mange som fikk kjenne på det, altså, som flyttet hjem igjen til mor og far,
godt og vondt.
Og det jo på en måte, ikke sant, du kommer tett på folk, men dette her jo mennesker som du tett på I utgangspunktet. Hvordan var det liksom med surre rundt der med kamera og fotografere mamma og pappaen din I sånn intime, og da mener jeg ikke, altså intime, altså du tett på, de målkåpet av
kappen,
liksom.
Ja. Så det som jeg tror var viktig, jeg som fotograf går tett inn på mennesker, det liksom min stil,
ja.
Eller mitt fokus, og det å forstå hva det egentlig betyr, tror jeg man lettere gjør for å gjøre det ta og fotografere de man glad I som jeg nevnte, det mye mer redsel når det noen nær deg som blir utsatt og den saken her ble jo publisert over hele verden og det å vite, å være rundt mamma og pappa og se hvordan de opplever å bli publisert eller eksponert I en sånn situasjon var veldig lærerikt og fint, og det jo også de jeg startet med å fotografere pappa dro på biblioteket til Nydalen jeg på Nydalen videregående Og så kom en dame bort og var sånn, du, jeg var fotlærer til Nora, jeg kjenner deg igjen fra bildene. Oh, ja. Jeg må bare si, det så kult, altså. Så jeg sendte en lang melding og ble så rørt og ble litt stolt, da. Så jeg har jo fotografert det lenge.
Ja.
Jeg tror det viktig for meg å opprettholde den følelsen, den sensitiviteten, da, som jeg har når jeg fotograferer de jeg glad I, og også de jeg nødvendigvis kjenner seg veldig godt, og som jeg ikke skal se igjen. Så ja.
Men hvordan... Hvordan gjør du det? For det jo så abstrakt, ikke sant? Du sier du ikke en teknisk fotograf. Det en slags sånn... Jeg tenker at det en slags magefølelse, eller hvordan angriper du en situasjon når du skal formidle den?
Ja, godt spørsmål. Så det vel mer det som skjer foran meg. Jeg skal illustrere, det handler ikke om å skape det.
Mm.
Så det handler jo... Ja, hva... Ja, det jo ikke jeg som skaper det på mange måter. Det menneskene foran meg, og så komponerer jeg det ut fra mitt eget øye. Så hvordan det man? Jeg tror det bare handler om denne igjen. Du må starte med å skape denne tryggheten. Dette skaper det relaterbart. Og så må du bare jobbe ut fra hvordan scenen utvikler seg. Det.
Hvis du, altså du sier noen ganger så går det sikkert lett, sant? At du... kommer tett på, har du noen triks som du bruker for å myke opp en situasjon der du trenger å komme litt tettere på?
Godt spørsmål. Jeg tror det handler veldig mye om hvordan du presenterer deg selv og hvem du for de første minuttene avgjør veldig mye om hvordan de tar deg imot. Som for eksempel da en situasjon som Ukraina igjen da, det å ikke komme med liksom store skuddsikre vester, stor hjelm, klar til kamp, i stedet for å ha på sivile klær, og møte de på samme nivå da. Mm. Det løser veldig mye av det. Ja. Men det selvfølgelig problemer. Altså, jeg gjorde en sak med Edith, en fantastisk overlevende, da jeg følte henne til 75-årsmarkeringen til fjøringen av Auschwitz.
Mm.
Og hun syntes at klikkingen til kameran opplevdes som var skummelt. Og en sånn situasjon, det er jo lenge siden da var jeg veldig ny fotograf, men sånne situasjoner vanskelig, så hvordan myker man det opp da? For jeg kan ikke fjerne kamera.
Nei.
Så ja.
Det jo en mye omtalt podcast med en dansk Gitta Nørby skuespiller som skjeller ut en podcaster fordi han kommer da, ikke sant, med stor mikrofon og headset og utstyr. Og hun føler seg jo helt overrumplet. Det et ganske interessant intervju, men det handler vel også litt om forberedelse. At man kan si, jeg kommer til å ta med det og det, det blir sikkert litt styrete, altså ofte at man kan forberede, men samtidig, det vel en sånn stemning der og da, av og til snakker litt, for har du opplevd liksom, for nå snakker jeg utifra egen erfaring, på en måte så har vi jo litt samme jobb, sant? Det handler om å komme litt sånn tett på folk i en eller annen situasjon, og noen ganger så bytter du jo.
Ja.
Altså, jeg snakker ikke om nå.
Ja.
Men jeg har jo gjort intervjuer og bare merker at her, dette, nå prøver jeg det, altså, så går det ikke.
Hvor
mange ganger har du den følelsen av at det var en dårlig dag på jobb?
Dårlig dag på jobb? Så jeg har aldri med meg mye utstyr. Jeg veldig lett, også fordi det kjempetungt. Det for vondt i ryggen av alt utstyr, også derfor det hovedsakelig var mannlige fotografer historisk sett.
Ja.
For de bærte så mye tungt utstyr. Så jeg veldig enkel. Jeg har et lite speilløst kamera, to objektiver, liksom en lynsetting, that's it. Så jeg opplever veldig sjeldent. Det eneste en saken med den 75-årsmarkeringen til fjøringen av Auschwitz, hvor jeg synes det var veldig vanskelig, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse det. Men folk har forberedt.
Did you just walk by? Det Noras venn. I'm going to talk about your Norwegian now, so talk about behind your back, literally. You're going out to work out.
Yeah, I trust her.
Yeah.
It's whatever you want.
Yeah. Nei, for nå skal hun ut og trene. Hun veldig sporty samboerpar her som... yeah. Where do you go?
Crunch.
Oh, yeah. Is that just nearby?
Yeah, there are a few branches. So depending on which class I want to do, I just...
Yeah,
this podcast now will become about...
Yeah, sports.
We'll talk about...
No, actually, we'll go right from sports to Holocaust. That's a nice bridge there. Ja, for det jo sånn, Nora, nå har du nevnt dette prosjektet med Edith, som ikke likte klikkingen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har jo også en historie, historie og en tilknytning til Holocaust. Din bestefar var Holocaust survivor, altså overlevde Auschwitz, var det også, ja. Og du har jo også et navn som, som på en måte gjør en nysgjerrig og tenker at der ligger det litt historie. Det å ha denne jødiske arven, i hvor stor grad bærer du det med deg, og hvordan preger det deg?
Jeg tror det preger meg veldig mye. Jeg tror også jeg fotograf av den grunn. Da jeg var yngre så fant jeg en bok med bilder på loftet. Av bilder fra konsentrasjonsleir, jeg tror det var Auschwitz. Jeg leste ikke, jeg bare bladde igjennom, jeg var ganske ung, jeg var kanskje 8-9-10 år. Og husker at jeg så, så som en lege som skrev notater, og så smilte han til kamera, mens det var en dame i en sånn glassbur-lignende sak. Det så som veldig kaldt vann med sånn munnbind, eller sånn, som ikke klarte å snakke eller puste, og var helt bunnet sammen. Og jeg husker det var så vanskelig å se på at han smilte til meg. Og grunnen til at han smilte til meg var fordi fotografen var en nazist selv. Altså nesten alle bildene tatt i Auschwitz var tatt av nazistene selv. Og jeg ble så skremt, og så turte jeg ikke fortelle det til mamma og pappa, for det var en sånn skam rundt det også. Så det liksom noe av grunnen til at jeg i dag synes det viktig å skape ulike narrativ, og aldri la overgriperen stå i kontroll over det visuelle narrativet da.
Jeg tror det er tydelig og sterk historie, for jeg kan jo se, selv om jeg ikke har sett dette bildet, så ser jeg det ansiktet for meg.
Ja. Nei, så det en opplevelse, men kanskje bare 10 minutter av livet mitt, som virkelig har formet meg da, og som i dag gjør at jeg vil være fotograf.
Og de opplevelsene som din bestefar kjente på kroppen, fortalte han deg noen gang om de?
Jeg var ganske ung da han døde. Så nei, altså han var barnlege, han holdt med armene sine, men jeg kan ikke huske at han snakket om hva han opplevde. Men det jo en del av familiehistorien. Han ble sendt med Donau fra Oslo. Vi dro dit når det var markeringer. Jeg ble alltid fortalt det som skjedde. Ja, så det det gjør jeg. Det synes jeg, for eksempel med Ukraina da, med flyktningestrømmene, hvorfor var det ingen som, ja, hvor kunne jødene flykte da? Eller hvor kunne min familie flykte til? Hvem var det som tok det imot? Så jeg synes det viktig.
Og så det jo også spesielt viktig det du sier med at overgriperen ikke skal være den som formidler. Det jo spesielt aktuelt nå med tanke på Russland og Ukraina.
Absolutt, absolutt. Vi kan virkelig ikke glemme det. Nesten alle autoritære regimer prøver å jobbe med det samme. Ta kontroll over det visuelle narrativet. IS, kjempestor del av budsjettet deres, var å skape en visuell profil for å skremme. Nazistene gjorde det. Russland prøver det samme nå i Mariupol. Så ja, nei, det kjempeviktig.
Og så jo da del av historien din jo da også foreldrene dine, som vi nå har snakket om, og som veldig stolt av deg. Og som kanskje bekymret. Hvordan takler de når du reiser på steder hvor det ikke like trygt som hjemme i Norge eller her i New York?
Ja, nei, altså, virkeligheten jo for min del at det verste med å reise inn til områdene er hvordan familien har det hjemme. Mamma synes det veldig vanskelig, hun sliter med å sove. Min søster har snart eksamen i medisin, altså siste. Og hun sier at hun, ikke, altså hun slet med å lese mens jeg var borte. Og sånne ting treffer jo. Men jeg synes likevel at den jobben jeg gjør viktig. Og som sagt, jeg drar ikke dit for å sette meg selv i fare. Jeg gjør det for jeg synes det viktig. Og jeg tar sikkerhet på høyeste alvor. Men det spesielt skummelt for dem å se fotograf etter fotograf dø I Ukraina.
Har du kolleger som du kjente som nå har omkommet I denne konflikten?
Nei, det har jeg ikke. Jeg kjente det ikke personlig.
Nei. Men det vel likevel noe tett på deg, sant? At de holder på med det samme.
Mm. Absolutt. Absolutt. Men det ikke jeg som blir redd, det familien hjemme.
Ja.
Og derav blir jeg bekymret. Fordi
ja.
Jeg mener virkelig at jeg tar sikkerhet på høyeste alvor, og at jeg ikke setter meg... Jeg har for eksempel ikke jobbet for eksempel ikke på frontlinjen, jeg ikke der skuddvekslingene som setter meg I en annen posisjon enn, eller, enn noen andre. Da. Det ikke mange journalister på frontlinjen, men ja.
Mm. Hva slags rutiner har du? Det sånn mamma din sier at du skal ringe så ofte, eller at du noen gang kommer hjem, eller hvordan...
Ja, så jeg prøvde I starten at vi hadde kontakt regelmessig, men det ble faktisk vanskelig for meg. Mamma ble stresset, og jeg fikk melding en kveld, kanskje 23:30, med enda en fotograf som hadde blitt drept. Og det påvirket søvnen min, jeg klarte ikke å spise, så til slutt så måtte jeg faktisk kutte kontakt med mamma delvis, fordi det gikk utover meg da, det gjør situasjonen mer farlig. Men ja, nei, vi har god kontakt nå. Jeg fikk melding I dag.
Ja, så bra.
Ja, ja. Så vi, ja. Så man, det en balanse, det der. Ja.
Mm. Det I hvert fall, ja, altså jeg forstår moren din godt, men
ja, ikke sant?
Jeg forstår også deg som, som må og vil gjøre det. Mm. Og jeg også veldig takknemlig for at du gjør det. Jeg har hatt et spesielt forhold til bilder av en eller annen grunn nå, fordi sikkert også fordi at jeg I New York og her det så mye happiness og spennende ting at jeg kjenner at jeg klarer å distansere meg sånn til de fæle tingene som skjer så av og til så må jeg bare se og se og se for å kjenne på kroppen at jeg kan ta verdens elendighet innover meg eller se noen som ler ned I en bunkers og tenker, åh, de har en latter og, det, og jeg tenker at de tingene som du formidler og andre fotografer og journalister formidler så viktig for oss som ikke der da.
Jeg helt enig jeg synes det kjempeviktig det journalistene gjør ned I Ukraina
Jeg må stille deg et spørsmål om en annen jobb også, som på en måte sikkert ikke var farlig på den måten, men som jeg bare fikk helt sånn, ja, klausen jeg så at du har vært nede I sånne, sånne det noen andre typer katakomber da, men sånne smuglertunneller på grensen til Mexico. Sånn. Og så så jeg du krabba nedi der, det var også sammen med din kompanjong Emily.
Yes, det både for Aftonbladet og politikken.
Ja, for det var forskjellig av politikken og greier, de bildene, og da nedi en sånn trang. Ja, du bare ler altså, det nesten, Hvordan synes du det var?
Jeg synes det kjempegøy, jeg skal være helt ærlig Nei, jeg synes det utrolig spennende å tøye grenser jeg synes det en deilig følelse Å kjenne på en balans med at man litt usikker Så jeg blir dratt mot det Ja Og det var jo ikke, altså Det var ikke farlig, det var mer sånn Du kjenner på at pulsen går opp, man har en sånn piper som sjekker om det er eller nok oksygen der nede. Ja.
Mm. Det ting du har tenkt, dette blir jeg ikke med på? Fotooppdrag som på en måte, på grunn av redsel, avsky? Eller?
nei, jeg har jo har aldri sagt ned til fotooppdrag. Annet enn fordi jeg ikke kan, altså jeg har sagt nei for jeg ikke kan, jeg har boket. Men nei, det det ikke. Jeg veldig åpen. Det utrolig gøy å få være med på alt dette her, altså aldri få se alle jeg får møte. Bare av den grunnen vil jeg jo dra, enten man enig eller uenig med det. Så nei, det ikke enda I hvert fall.
Nei. Ikke enda. Og hva sier du, du har også vært på nattklubber I Tel Aviv og fotografert. Altså det veldig sånn der, hva skal jeg si, bred portofolio. Og både av opplevelser og bilder da.
Ja. Nei, det helt utrolig hvem jeg har fått møtt og hva jeg har fått vært med på. Jeg har fått, altså, hele respekt I den jobben jeg har. Det å være med utrolig rike, utrolig fattige, utrolig suksessfulle, folk som har mistet alt, helt vanlige mennesker, krig, storbyer, små liksom, villages, altså hele spektret over hele verden. Det helt utrolig, altså det mulig? Altså, jeg tror ikke jeg driver med dette en gang. Jeg blir helt sånn, hæ? det sant? Kan jeg leve dette her? Nei, det kan man ikke. Jo, man kan jo det. Man kan jo det. Det det vi må fortelle, for jeg kan fortelle at det mulig. Det veldig viktig.
Og hvor ser du for deg deg selv, altså når du oppsøker alle disse miljøene, sant? Både rike og fattige og små og store byer, hvor, ja, ja. Hvor kommer du til å ende opp, tror du, som personlig? blir du her I Chinatown?
Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg sånn som ikke klarer å si her skal jeg være lenge. Før levde jeg med 20 kilo kofferten, liksom. Det nylig, når vi fikk den leiligheten her. Altså, jeg var kjent for å bare flytte fra sted til sted til sted. 20 kilo, jeg kjøpte aldri sjampoflaske. Jeg hadde noen sånne små sånn hotellshampoer, for sjampo tungt, og du vil ikke flytte med sjampo I baggen. Så vi har denne leiligheten til 1. november. Jeg tror jeg blir I USA en stund I hvert fall, og så får vi se. Men jeg veldig åpen for... Hvor som helst og hva som helst. Som sagt, byen ikke det som holder meg her.
Nei. Roommaten din og deg, dere driver og trener mye og koser dere med det sammen. Hvilke andre ting gjør du når du på en måte ikke ute og fotograferer?
Ja, Roshan en veldig stor og viktig del av livet mitt her. Og så har jeg andre venner som jeg med. Men hva gjør man? Altså, jeg jobber veldig mye.
Jeg skjønner det.
Hva gjør vi? Ja, som, altså, jeg ung da, så man går, altså, jeg går ut og drikker.
det gjør man når man 45 år, bare så det
sånn. Ja. Stand-up show elsker jeg. Altså, det liksom en walk to sykt mye bra stand-up. Comedy Cellar liksom 15 minutter å gå til. Sånt veldig gøy. Utstillinger gøy. Altså, byen har alt. Og fra der vi bor nå... Det liksom, det walk distance til alt. Bare tenk på et eller annet, så finnes det burlesk en god tur unna. Stand-up også, liksom, verdensklasse av det du drar til. Ser du? Så det bare liksom å sjekke hva som skjer. Konserter, det altså, New York et perfekt sted. Perfekt sted. Og bare liksom ha en fridag.
Ja, det enig.
Ja.
Du, jeg pleier å spørre gjesten min om å finne fram en dings gjenstand. Og jeg kommet hjem til deg, så for så vidt. Så Men har du klart å finne ut noe?
Ja, det var litt vanskelig, skal jeg være helt ærlig. For først tenkte jeg, liksom, jeg ikke veldig matematisk av meg. Som sagt, jeg pleide å 20 kilo en koffert som jeg reser rundt med. Altså, det jeg alltid har med meg, liksom et kamera. Men det sånn, en boks som ikke klarer å tenke for seg selv. Og det vil jeg ikke si at symboliserer meg.
Nei.
Så liksom fjerne seg litt fra det materialistiske tenkelse som et bilde
ja.
Jeg hadde tenkt et bilde av meg og mamma som du nevnte tidligere
ja.
Synes jeg representerer meg og symboliserer meg som person ja selv om det ikke en liksom fysisk gjenstand men det også en gjenstand jeg har printet det ut og det henger, eller henger ikke noe sted men det hjemme et sted
ja.
I Oslo
Og nå skjønner jeg jo at du har et nært forhold til mammaen din, men kan du si noe mer om så hva hun betydde for deg?
Ja. Utrolig mye. Så jeg har sett opp til mamma som har dratt på disse reisene. Hun jobbet med flyktningehjelp, hun har jobbet I FN, hun jobbet I UDI, og hun var reise masse skumle steder da jeg var barn.
Nettopp det. Ja. Hun var så redd. Hun har sett Ikke det med egne øyne Ikke og sett hvert av selv.
Ja. Hun mener at hun hadde mye bedre sikkerhet enn det jeg har, som jeg vet ikke helt om stemmer. Men ja, så jeg har blitt veldig inspirert av utflyktene hun har vært på. Hun haiket rundt I Midtøsten og I India som 20-åring, sett verden. Så hun har jo vært en inspirasjonskilde for den jeg I dag. Hun veldig sånn, bestemt, hun vet hva hun vil. Jeg også litt sånn, vil jeg noe, så gjør jeg det. Ja. Og så det jo en kvinne, da, en viktig, det jo den første kvinneskikkelsen jeg så, som jeg kommer til å ha rundt meg forhåpentligvis over en veldig lang tid. Det jo noe, sikkert biologisk også, dette med at jeg har altså, kommet ut av kroppen hennes. Det noe veldig, ja.
Det jo sånn som nesten litt sånn, ekkelt å tenke på for noen men det ser ikke ut som du synes det på en måte en sånn
jeg synes det så vakkert, jeg synes fødsel så vakkert jeg synes kvinnekroppen utrolig fascinerende jeg synes da noen av mine første prosjekter var liksom å fotografere vennene mine nakne for jeg synes det var så spennende dette med kropp og bevegelighet og hvordan det forandrer seg jeg synes det noe fascinerende det. Det tar liksom hud, det spennende å ta på hud
Og da det på en måte den genansen som noen kanskje vil oppleve da I møte med en naken kropp. Hvor den hos deg som fotograf da?
Hva mener du?
Den der I det hele tatt?
Hva skal man si? Jeg synes det veldig naturlig med nakne kropper, min egen kropp også. Jeg synes det veldig viktig også å være kroppspositiv I den tiden. Altså, jeg bor I New York, det veldig mye folk som passer kirurgi og ser perfekt ut. Jeg synes det utrolig frustrerende. Jeg liker liksom denne rawnessen man kan få av bare liksom naken kropp. Ja, hjemme I soverommet mitt hos mamma og pappa, så liksom et over senga, så liksom et nakenbilde av meg. ja, altså ikke noe sånn sensuelt eller seksuelt I det hele tatt. Det synes jeg viktig. Man må liksom skille mellom bare en naken kropp og en naken kropp I en seksuell kontekst.
Ja.
Og der føler jeg at vi kvinner ofte blir liksom misbrukt, at uavhengig så blir kroppen vår seksualisert da.
Mm.
Ja. Så jeg får nakenhet.
Fantastisk.
Ja.
Nå har jeg spurt deg hvor du tror du ender opp, men hva det neste du skal? Hva ditt neste prosjekt nå?
Ja, si det. Jeg vet ikke. Jeg veldig interessert I bildets troverdighet I en tid av spenning og misinformasjon. Altså, bilder deles I mye større grad I kontekst av feilinformasjon enn det tekst gjør. Og det tror jeg virkelig fremtiden. Det med at Før så hadde man, fra analog til digitalt, til nå har vi nesten ikke forandret hvordan vi ser på bilder, fra en forside vi fleste så, men var uenige om, til nettet hvor det all over the place. Så jeg har veldig lyst til å gå mer I den retningen av teknologi og bilder og verifisering, altså man ser ut av Ukraina og så mange konflikter, det deles utrolig mye feil informasjon, og det handler ofte om at folk ikke vet engang at det de deler feil information eller et bilde som har tatt ut fra en helt annen konflikt. Og den form for verifisering har vi egentlig ikke. Vi bruker fortsatt caption, men det kan man jo fjerne så innmari lett. Det passet veldig godt I avisformatet.
Ja.
Men jeg tror vi må jobbe mer interaktivt på nett.
Ja.
Så det noe jeg har lyst til å utforske mer.
Så spennende. Ja. Mm-hmm. Men hvordan gjør man det?
Ja.
Det jo sånn, helt sånn upløyd mark da.
Ja, eller det ting at samtalen har begynt.
Ja.
Absolutt. Jeg var outreach coordinator for noe som heter Four Corners før, hvor man jobbet med å skape bilder interaktivt. Man hadde finere hjørner hvor man klikket og fikk da informasjon om før- og etterbildet. Det som også spennende med fra analog til digitalt at når du jobbet analog, så hadde du bare x antall bilder. Du hadde kanskje 30 bilder, så det tok ikke så mye digitalt nå. Vi filmer, vi tar masse bilder. Du kan vise før- og etterbildet. Man får mye kritikk med at man bare viser det mest dramatiske. Det var ikke sånn scenen egentlig så ut. Men hvis du klikker I hjørnet, så får du et før- og etterbilde om bildet av scenen.
Mm-hmm.
Hva hvis du for eksempel får linker til andre som har dokumentert akkurat det samme, så du får større kontekst? Men jeg tror det som det viktigste, og som må liksom ligge I fingeren, som du skal kunne klikke deg til, liksom hvor bildet tatt, og hvem som har tatt bildet, og hvilken bakgrunn personen har.
Ja.
For ofte der spredningen skjer, hvor det feil at man mener at et bilde tatt et sted, eller at det av noe, og så stemmer det ikke.
Mm.
Og vi har veldig få verifiseringsmuligheter rundt det, og mange store aviser jobber med det I dag. BBC la ut under Ukraina, dette poster som har blitt delt mange ganger som har vært feil, men det som skjer at det blir tatt etter det spredt mange ganger.
Ja.
Og hvis vi endrer mindsetet vårt til å være sånn, dette riktig, La oss dele det, I stedet for den her var feil, nå må vi stoppe det.
Ja, nettopp.
Og det kan man gjøre da gjennom et verifiseringsverktøy.
Som jeg tror jeg dette så deilig nørdete, og jeg ser øynene dine gløder når du snakker om det. Og det jeg sier nørdete, men det også veldig lett å forstå, på en måte, å forstå viktigheten av. Og nå skal jeg ikke begynne å snakke om at det positive sider ved en krig, men det jo en interessant ting at dette her, ikke sant, jeg har jo barn som på TikTok, og der har også vært mye sånn, hvordan kan du vite at det som kommer riktig? Altså, det har vært en tematisering mye. Rundt dette som vi ikke har sett før da, fordi at det så mye falske
ting. Spesielt med det visuelle språket, bilder og video.
Ja.
Der, Adobe har gått sammen med blant annet Twitter, New York Times, fått med seg BBC, som heter Kai, hvor de nå jobber ganske intensivt med å skape et slikt verktøy. Så jeg håper det kommer på banen veldig fort. Oi. Det bare for norske aviser å joine. Det kan gå takt meg.
så
det viktig å starte den samtalen, og jeg opplever at den ikke så sterk I Norge. Da.
Mm.
Så det har jeg lyst til å virkelig sette meg inn I. Men jeg jo ikke programmerer, jeg kan lite om tech. Jeg bare liksom en tilskur som ser hvor mye som spres da, som feil.
Du bare en dritgod fotograf.
Ja, det var hyggelig sagt.
Du, jeg har også tre sånn kjappe spørsmål som jeg alltid stiller til mine intervjuobjekter. Og nå jeg jo hjemme hos deg, så det passer jo bra å spørre, hva spiser du til frokost I dag?
Ja, godt spørsmål. Jeg pleier å være som spiser mer, men jeg bare spiser en halv banan nå. Og så har jeg drukket en kopp kefir.
Yes, ja, ja. Du får spise litt.
Jeg skal vanligvis så spiser jeg avokado med egg og nøtter på.
Okay, så digg det høres ut.
Utrolig deilig. Og nå har jeg begynt å lage sånn overnight oatmeal, så de I kjøleskapet. Ah. Hvis vi har det etterpå, men så jeg lagde en ekstra I tilfelle vi vil ha.
Åh, oh, så grei du da. Oi. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Null tid, holdt jeg på å si. Nei, altså, jeg tok det som var fremme.
Veldig fin hvit skjorte og begrenser. Takk. Hvor, altså, jeg regner jo med at når du på jobb, så det praktisk. Du skal ikke fryse, du skal
ikke
være varm og sånt. Men altså, når du hjemme, hvor forfengelig du da?
Det varierer. Jeg elsker liksom, Roshan og jeg, vi elsker å pynte oss når vi skal gå ut på middag. Vi vil ha sånn date nights og pynte oss skikkelig bare for oss selv.
Ja.
Men vanligvis så bryr jeg meg veldig litt der.
Mm.
Jeg gjør det. Ikke så mye. Nei, for eksempel nå, nei, overhovedet ikke.
Det, og det siste spørsmålet, vet du hva det
Nei.
Nei, nei.
For jo, jeg tror kanskje det. Ja, ja, jo, ja.
Når hadde du sex sist?
Ja, det har jeg ikke lyst til å svare på.
Det helt
ja. Men det jeg også lærer denne bransjen, det som, har blitt, som jeg vokser på, liksom det å vite når man vil si nei. Jeg var et skikkelig ja-menneske, jeg har vært et skikkelig ja-menneske hele livet.
Mm.
Men det har blitt mye bedre til å være sånn, og det jo ikke noe negativt det. Det bare si sånn nei.
Mm.
Men ja, det bra spørsmål. Men
det en utrolig frihet I å kunne si nei.
Og ja, og det så deilig. Det så deilig.
Så det må jo være, hvis vi skal liksom, det mange ting å lære av denne praten med deg, Nora, men hvis vi skal bare ta tak I akkurat det, så tenker jeg det der med den friheten å si nei,
ja.
Og så ikke behøve å forklare hvorfor.
Ja.
Si nei til et oppdrag, en avtale, på et spørsmål, og ikke alltid føler behovet for å si, nei, du skjønner det, jeg synes det litt for privat, eller nei, jeg kan ikke, for jeg skal egentlig, altså, som når man ja, mottaker I den andre enden også, så bare et tydelig nei.
Ja.
Yes. Det men jeg kom på et spørsmål til, som jeg synes Hva en bra dame for deg, Nora?
En bra dame for meg? Det jo alt mulig rart, det jo ikke en kategori, men for meg, jeg elsker å være rundt damer som inspirerer meg, folk som tør å ta sjanser, det synes jeg en bra dame.
Mm.
Og som ikke gjør det på bekostning av andre.
Mm.
Det synes jeg en bra dame.
Ja. Ja, det kan jeg stille meg bak.
Ja.
Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid og inviterte meg, det var jeg som inviterte meg hjem til deg da.
Jeg vil komme
hjem til deg, Roshni. Takk skal du ha.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.